Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta bijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shoqëria civile kërkon përfshirjen e grave në ekipin e dialogut me Serbinë. 4 vatra të zjarrit janë aktive në Kosovë. Policia ukrainase e gjen të varur aktivistin bielorus. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova, sikurse shumë vendet rajonit, është duke u ballafaçuar me përhapjen e zjarreve në disa komuna. Lidhemi tani drejt për drejt me kolegen Nadia Ameti në Prishtinë për të mësuar më shumë lidhur me situatën aktuale. Nadia, përshëndetje.
Përshëndetje, Kesra.
Cila është gjendja me zjarre aktualisht në Kosovë?
Në Kosovë ende janë aktive 4 vatra të zjarrit nga 50 sa kanë qenë në fund të javës së kaluar, ka treguar për Radio Evropa e Lirë në atë kuqina i zëdhënës në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave. Vatrat e zjarrit janë në rajonin e Suharekës, Prizrenit, në Parkun Nacional Bishkët e Nemuna dhe në Janjev, komuna e Lipjanit. Komuna Suarekës, që 3 ditë është duke u ballafaquar me shpërthimet e zjarreve në disa fshatra. Kryetari i kësaj komune, Balim Muharremaj, ka thënë se situata është nën kontroll. Ai ka thënë se gjendja është nën kontroll, por duhet të përcillet situata për shkak të temperaturave të larta që po mbizotrojnë këto ditë në Kosovë. Momentalisht dëme ka vetëm në një shtëpi, do me thanë në këtë komunë, në bujqësi, zjarri është ndërprerë të këzona industriale dhe të këtë disa familje në fshatin Studençan, ka treguar Muharremaj për Radio Evropa e Lirë. Këtë komunë të martën e ka vizituar Kryeministri Kosovës Albin Kurti. Ai ka falenderuar edhe komunat të tjera që kanë ndihmuar komunën e Suharekës, e cila, siç ka thënë ai, e ka një florë dhe faunë të jashtëzakonshme dhe bjeshk shumë të pasura. Për të shuar vatrat e zjarrit me kapacitetet të plota, janë duke u angazhuar zjarrfiksit, pjestarët e forcës e sigurisë, pjestarët e policisë e Kosovës, mbështetur edhe nga KFOR-i, ka shkruar në rrjetin social Facebook Gjelal Sfeqla, Ministri i Punëve të Brendshme. Ai ka shkruar se këto njësi janë duke bërçmos për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve.
Këto vatrat zjarrit a janë pasoj vetëm e temperaturave të larta apo ka edhe zjarrvënje të qëllimshme?
Përkundër temperaturave të larta, Ministri Sfeqla ka thënë se është hasur rastet të zjarrvënjes së qëllimshme nga disa qytetarë të pandërgjegjshëm, për çka policia Kosovës tashme ka arrestuar 2 persona, ndërsa po vazhdon hetimin edhe për rastet tjera të dyshimta. Ministri Sfeqla ka thënë se mobilizimi të gjitha institucioneve tona nuk do jetë i mjaftueshëm në këto situata nëse mungon përgjegjësia qytetare. Ai ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të kenë kujdesin maksimal që në asnjë rast të rrethon të mos të ndesin zjarre, përndryshe autoritetet kompetente do të jenë të pa kompromis ndaj sjelljeve të tyre, të cilat po shkaktojnë rrezik të përgjithshëm, ka thënë ministri Sfeqla.
Faleminderit, të zhvilluam një bisedë me kolegen Nadia Ameti në Prishtinë lidhur me situatën e zjarreve që kanë përfshirë disa rajone të vendit. Në Maqedoninë e Veriut zjarret kanë përfshirë mbi 50 hektar, por pjesa më e madhe e tyre është lokalizuar. Autoritetet thonë se akoma mbeten aktive 10 vatra të zjarreve. Sipas autoriteteve shëndetësore, bëhet e ditur se 9 qytetarë të rajonit të Koçanit që kishin kërkuar ndihmë shëndetësore si pasojë problemeve me frymarrjen nga tymi i zjarrit janë në gjendje stabile. Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut Radmila Sheshkerinska pas një bisede me homologun e saj sloven Matej Toni ka njoftuar se Slovenia si antare e NATO-s ka ofruar ndihmë të plotë për shuarjen e zjarreve në Maqedoninë e Veriut.
Evropa e Lirë.org.
Një kronikë nga Kosova, shoqëria civile kërkon që në ekipin e dialogut të Kosovës me Serbinë të përfshihen edhe gratë. Vasfije Krasniqi Gudman, e mbjetuara dhunës seksuale gjatë luftës njerësh, deputete e Kuvendit të Kosovës, ishte përmendur nga shoqëria civile si përfaqësuese e duhur për të marrë pjesë në ekipin negociator por qeveria Kosovës ende nuk ka njoftuar nëse do të lëvizë në këtë drejtim. Raporti Arton Kunushevcit.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka ndërmarrë ndonjë nismë për përfshirjen e ndonjë gruaje në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Vasfije Krasniqi Gotman e mbijetuara dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, e cila është zgjedhur deputete në Kuvendin e Kosovës, është përmendur nga media dhe shoqëria civile se duhet të jetë pjesë e ekipit për negociatat me Serbinë. Ajo thuhet se është personi dur e cila mund të dëshmoj para palës serbe në bisedime për krimet e kryera nga Serbia gjatë luftës në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë, por edhe disa deputete nga radhët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë. Pyetje për këtë çështje është drejtuar zëvendëskryeministrit të parë për integrim evropian, zhvillim dhe dialog Besnik Bislimi, por ai deri më tash nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Pyetjes së Radios Evropa e Lirë nuk i është përgjigjur as Tinka Kurti, kryetare e grupit e grave deputete në Kuvendin e Kosovës, por deputetja Hykmete Bajrami nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se jo që nuk ka deri tash inkuadrim të grave në procesin e dialog, por nuk është par as platforma e qeverisë për bisedime.
Mendoj që vetëm deri kish më na bë për përfshirja e grave, unë mendoj që të tilla ka jashtëzakonisht shumë. Do thotë gratë të afta, të cilat janë marrë në çështjet e dialogut, qoftë nga shoqënia civile, qoftë edhe nga në këtë rast edhe nga partia e cila është në pushtet.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e grave, rrjeti grave të Kosovës dhe qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës kanë përsëritur kërkesat e tyre për inkuadrimin e grave në procesin e dialogut. Këto dy organizata thonë se gratë duhet të përfshihen drejt për drejt në dialogun politik Kosovë-Serbi. Iqbale Rogova, drejtoresh ekzekutive e rrjetit të grave të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se që kur ka nisur procesi i dialogut është kërkuar që gratë të jenë pjesë e ekipeve negociuese.
Nuk kërkojmë numër grash, por kërkojmë pjesëmarrje të grave që jenë eksperte edhe që t'jenë prezente edhe në tash në këtë kohë në dialogut. Kemi kërku këte edhe në takim me presidentin Osmani, gjithashtu kemi dërgu dhe letër qeveris që sidomos ato gra eksperte në fushat të ndryshme të jenë pjesë e dialogut nëse jo zyrtar atër në grupin e ekspertve. Por nuk kemi pa asnjë lëvizje në këto kërkesat tona.
Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, tha se prezenca një gruaje në procesin e dialogut është e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme. Ajo konsideron se qeveria e Kosovës duhet të marrë vendim sa më parë në mënyrë që ajo apo ato të jenë të përgatitura mirë për procesin. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në deklarimet e saj lidhur me përfshirjen e grave në procesin e dialogut ka deklaruar se nuk do të ketë dialog të suksesshëm derisa aty të mos dëgjohet zëri nënave të personave të zhduku.